Montsamaisa Bosigo, o itisediwa ke ba Motor Vehicle Accident Fund. Living the promise.
Montsamaisa Bosigo ke mo leboga bosele. Bosele. Ke mo leboga bosele.
Dumela mma, ke ntse ke rata se jaaka o tlhalosa. Ke kopa go botsa.
Ga gona le ga e le molato mmaetso, o ka botsa.
Maya sister o kile a bona kotsi ya koloi and batho ba lona ba ga nne go mo neela madi. Mme go ntse go tle le thusa batho ka madi, le thusa ba ba ntseng jang?
Pele ofisi ya rona NVA fund e ne e neela batho madi, mme batho ba bangwe ra itemogela gore ga ba dirise madi a mo kalaheng, ba a dirisela mo go disele tse di samaneng le pholo a bone. Ka mo mma, molao wa ntšha gadiwe gore jaanong re le ba NVA fund re tla duela kalafi. Mela go ntse jalo, go na le dikatso tse dingwe tse e leng gore batho ba kgona go di neelwa e letsa madi.
Ehe, jaaka fa o na le leso sa go ke go batla di-quotation a bo ya ko ofising, ba bo ba ka go thusa ka madi a kana ka 7500 mo ditshenyegelong tsa phitlho kgotsa mo thulaganyong ya phitlho.
Ao, dumela tlhare dingalo, ka re ya phitlho yone o e tshwere tota.
Thata ngwanaka, kana fifing go tshwara rona ka koo, fa e tsentse thako kgamelong metsi a eme ka dipoto le ba kwa NVA fund. Ke gona go thusa go e tla tswang teng.
Jaanong ke yona e la thulaganyo e ntshang madi e le nosi.
Hei, bana ba segompieno ke gore di-radio di bua go lekana-kana mme ebile le itsele go bana. Ke eng o fitlha le botsa dipotso tse di ka bong di botswa ke rona banna ba bone.
Nyatlhe mo fe sebaka, kana bangwe ba berekela mo mafelong a senang tsone ditlamelo tseo, wana ke re o itse ka tsone ka gore setse o kile a thuso ya ka tsone mo radio.
Ijo yo ke wa seherelelang ka ke itsamaele ke go batla ko e ke e romileng.
E rra o tla tsamaya sentle. Ehe, maetso. Re santse re na le di-claim and benefits tse e leng madi. Re na jalo le loss of earnings e ka yone itebagantseng le batho ba ba kileng ba bereka, mme morago ga kotsi e ba sa kgone go boela ditirong. O bona go ntse jalo go irwa ditshekatsheko, mme morago go nne le madi a kgwedi a o a neelwang, mme o a tsaya ka ngwaga a le mo ka one.
Morago gore madi a teng a kgaputiwa ka kgwedi, mme ga o a tsaye kgwedi le kgwedi, o a tsaya hela kgobokantso e le selekanya sa ngwaga.
Emma go ntse hela jalo, o ntlhalogantse tota, mme ebile go na le ba e leng gore no ntse o ba tlhokomela kere. E be e re ka go tlhoka lesego o latlhegelwe ke botshelo. Le bone helalo, madi morago ga ditshekatsheko a soboka e ba a neelwa morago ga ngwaga.
Go sa lebaka le le kae?
Mo go ya ntlha ke e tlhalosa, ke raye motho e le ena a benefitang go tsaya selekanyo tsa 6 weeks ga tsotlhe tse di tlhokegang di dirilwe, difomo di tladitswe le gone sentle. Jaanong e nngwe ga motho e le ena a tlhokagetseng go tsaya 3 months gore batho e ba bone thuso.
Yo, 3 months bathong, re tla bore ntse re laga kae tota?
Metsamaiso e ntse hela jalo, re na gape le medical and rehabilitation expenses. Jaanong ga o ntheetse thata. Madi a kalahi a neelwa sepatele se se go thusang, mme ga ka re mo tsamaisong ya nako wa dirisa madi a gago a pata e sa medical aid, o ka busediwa madi a gago. Mme fa o na le medical aid gone, re dira mo go teng co-payment, ke gore o ntsha bontlha bongwe le rona ba NVA fund a bo re ntsha bontlha bongwe. Ga o sena medical aid gone, ka mabaka a gore ga o bereke, NVA fund e duela ditshenyegelo tsotlhe tsa bongaka le tsa kalafi.
Jaanong ga bongaka ba me bo le ko ntle ga botswana go dirwa jang?
O tla bo o tshwanela ke go tsenya ikopelo kwa ofising ya rona. Mme fa kopo e sena go amogelesega mo malatsing a mabedi, NVA fund e tla bo e duela transport, boroko, subsistence fee le dijo. Thulaganyo e diragala hela ngaka ga go ntshitse taolo ya gore o ka go bona specialist.
Oh, okay. Mme go a lebosega. Kana go gore madi a yanong a 'ira se ofisi ya lona le baganeng le go se dira, e leng go busisa motho mo seemong sa nang a le mo go sone mo sebakeng hela se se khutshwane.
Emma, a bo re nna gape le madi a neelwang batho ba ba thusang go aga di-ramp. Ke ra ha re 'ira bo di-house modification. A ke re gore motho a tla kgona go nna le access ya dilo tsa ntseng a kgona go di dirisa, bogolo jang fa batho ba ba dirisang di-wheelchair. Baagi bangwe go na le madi a ofisi ya rona ya ntshang go ba duela.
Nnyaa, mme tota le a diragatsa. Go raya gore ke rona re sa nne le nako ya go bala le go reetsa.
Ehe, ke go boleletse.
Ao, o boile ebile re dingalo. A ke yone koko eo. Malo nna wee, e tona e jang?
Koko e mma ke e rekile 500 bu. O itse ke fa ya ka re ke reka potsana.
Mme mogolo o na le yone e thabolotse dikopo tsa gagwe mo
a jaanong o rutegile ngwanyana.
E rra, ke ithutile go le bontsi thata.
Jaanong o seka wa timang, tsamaya le wena o rere fangeng gore ba bangwe le bone ba nne le kitso ba tle ba kgone go akola dithuso tsa ba ofisi ya NVA fund.
Ke tla dira fela jalo gore redingyalo. Mma, o tomphele dipampisana tseo ke tla ke balele ko pele ke fele batho ba ko se herelela. Ka le bone dikgang tse di kgakela le bone fa bona ke sa itse sepe jaana le nna yana.
Montsamaisa Bosigo o ne o itisediwa ke ba Motor Vehicle Accident Fund. Living the promise.
Montsamaisa Bosigo ke mo leboga bosele. Bosele. Ke mo leboga bosele.